श्री वाहे गुरु वाहे गुरु इक ओंकार सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच मेरा पैद गुरु गोविंदा मेरा पैद गुरु गोविंदा
का नाम बिचारे मेरा
ਆਤੇ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਸਮਰਥ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਧਾਤੇ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਹਰ ਆਪ ਉਬਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਤਨ ਕਾ ਦੁਖ ਮਨ ਸਗਲ ਕੋ ਹੋਵਾ ਸੁਖ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਨਾ ਬਲ ਬਲ ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਜਾਉ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਦੁੱਖ ਬਿਨਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਏ ਮਨ ਚਿੰਤਤ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਏ ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਸਭ ਹੋਈ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਕੀ ਨੀ ਦਾਤ ਨਿਥਾਵੇਂ ਕੋ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਥਾਨ ਨਿਮਾਨੇ ਕੋ ਗੁਰ ਕੀ ਨੋ ਮਾਨ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਸੇਵਕ ਕਰ ਰਾਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਸਨਾ ਚਾਖੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਚਰਨਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੋ ਭਇਆ ਦਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੋ ਭਇਆ ਦਿਆਲਾ ਸੋ ਜਨ ਹੋਆ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲਾ ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ
ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ
ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੇ ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੇ ਪੀਰ ਉਖ ਤਿਖ ਤਿਸ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੀਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਰਸਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੇਗੀ। ਭੁੱਖ ਤਿੱਖ ਤਿਸ ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੀਰ। ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੇ, ਸੂਕਾ ਮਨਸਾ ਤਾਰੇ। ਆਖਿਆ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਉਸਦੇ ਜੋ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਪੇਗਾ ਸਤਨਾਮ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੇ, ਸੂਕਾ ਮਨਸਾ ਧਾਰੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਉ ਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੇ, ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਔਖਦ, ਔਖਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਵਾਈ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 24,000 ਸਵਾਸ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੈ ਬਈ, ਜੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਵੇਂਗਾ ਸਦਾ ਅਰੋਗ ਰਵੇਂਗਾ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਸਮੇਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਰਥ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਦਾਤੇ, ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਹਰ ਆਪ ਉਬਾਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੇਗਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪੀਏ, ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ,
ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ।
ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੇ, जाति वाओ न लगई पार ब्रह्म शरनाई। चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई। राम नाम औखद दिया एका लिव लाई। राख लिए तिन रखन हार राख लिए तिन रखन हार। सब ब्याद मिटाई कहो नानक कृपा भई प्रभु भय सहाय। मेरा बैत गुरु गोविंदा मेरा बैत गुरु गोविंदा जपो।
मेरा बैत गुरु गोविंदा मेरा बैत गुरु गोविंदा।
औखद तेरो नाम दयाल औखद दयाल। मोहे आतुर तेरी गत नहीं जानी तू आप करे प्रतपाल। धार अनुग्रहो स्वामी मेरे दुतिया पाओ निवार। बंधन काट ले हो अपने कर कबू न आवे हार। तेरी शरण पया हो जीवा वाहेगुरु जी। तेरी शरण पया हो जीवा तू समरथ पुरख मेहरवान। आठ पहर प्रभु को आराधी आठ पहर प्रभु को आराधी। नानक सद कुर्बान नानक सद कुर्बान। मेरा बैत गुरु गोविंदा मेरा बैत गुरु गोविंदा।
मेरा बैत गुरु गोविंदा मेरा बैत गुरु गोविंदा।
हर हर मुख देवे हर हर नाम औखद मुख देवे। काटे जम की फंदा काटे जम की फंदा। मेरा बैत गुरु जे वाजे अनहत तूरे। ताप पाप संताप बिनासे हर सिमरत किल बिख सब नासे। अनद करो मिल सुंदर नारी। आनंद करो मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पैज सवारी, गुरु नानक मेरी पैज सवारी, मेरा बैद गुरु गोविंदा, मेरा बैद गुरु गोविंदा,
मेरा बैद गुरु गोविंदा, मेरा बैद गुरु गोविंदा।
प्रभु की शरण सगल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया, प्रभु की शरण सगल भैला थे, दुख बिन से सुख पाया, दयाल होआ पार ब्रह्म स्वामी, पूरा सतगुर त्याया, प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता, प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता, कर कृपा प्रभु दीन दयाला, गुण गाओ रंग राता, सतगुर नाम निधान दृढ़ाया, चिंता सगल विनाशी, कर कृपा अपनो कर लीना, मन वसया अबनासी, ताको बिघन ना को लागे, ताको बिघन ना को लागे, जो सतगुर अपने राखे, चरण कमल बसें रिद अंतर अमृत हर रस चाखे, कर सेवा सेवक प्रभ अपने, कर सेवा सेवक प्रभ अपने, जिन मन की इच्छ पुजाई, नानक दास ताके बलिहारे, जिन पूरन पैज रखाई, पैज रखाई, मेरा बैद गुरु गोविंदा, मेरा बैद गुरु गोविंदा, रोग सब नासे, प्रभ अपनी कृपा तारी, आठ पहर आराधो स्वामी, पूर्ण काल हमारी, प्रभ जियो तू सुख संपत रास, राख ले हो भाई मेरे को प्रभ आगे अरदास, राख ले हो भाई मेरे को, राख ले हो भाई मेरे को, प्रभ आगे अरदास, जो मांगो सोई सोई पाऊं, अपने खसम परोसा, जिसनु अपने प्रभु ते एतबार है, विश्वास है, ते फिर ओ नाम जपेगा, ओदे सारे दुख दूर होंगे, परमेश्वर दे नाम विच बरकतां हन, जिथे नाम जप के दुख दूर हुंदे हन, उथे दरगाह दे दरवाजे भी खुल जांदे हन, भगत कबीर जी दे दर्शन करन एक कोड़ी आया, जिस दे तन ते कोड़ है, आया भगत कबीर जी दे घर, भगत जी घर कोई नहीं, माता लोई बैठी है, कोड़ी ने आख्या मैं बड़ा दुखी हूं, मैं कबीर जी दा बड़ा नाम सुने है, जस सुने है, जे कबीर जी होन तां ओ रब दे प्यारे हन, भगत हन, मेरा दुख दूर कर दे। माता लोई जी कहन लगे कबीर जी तां घर कोई नहीं, ओ कहन लगा मैं बड़ा दुखी हाँ, कोड़ दे कष्ट नाल हाय हाय कर रहा, मेरा तन बदन जल रहा। माता लोई नूं तरस आया, कहन लगी एक बार प्यार नाल कहो राम। जदों कौड़ी ने राम किया सुख आ गया। माता लोई ने दोबारा किया कहो राम, उन्हें दोबारा किया सुख दी नींद सौ गया। तन दे दुख दा भी आराम आ गया, कितने दिनों तो नींद नहीं पै रही सी नींद भी आ गई। जिस वेले उठिया नींद तो ते माता लोई ने तीजी वरां आख्या कहो राम, तीजी वरां राम आख्या राजी हो के तुर पिया। माता लोई ने मथा टेक के चलिया ते कहिंदा जांदा तन कबीर तन कबीर। रस्ते विच कबीर जी मिल गए, कहन लगे बई तू कबीर दा केड़ा प्रताप तकिया है जो तन कबीर कही जा रही। उन्हें आख्या सच पुछो, अजे तो मैं कबीर वेख्या ही कोई नहीं। वो जिहड़ा कौड़ी राजी हो गया सी, कहन लगा अजे तो मैं कबीर दे दर्शन ही नहीं किते, माता लोई ने दे दर्शन किते हन ते उन्होंने तीन वरा मैनू राम जपाया है ते मेरे कोड़ दा कष्ट दूर कर दिता। कबीर जी घर आए, माता लोई नूं कहन लगे तू राम एडा सस्ता ला दिता, क्या एक वारी राम कयाया, एक वारी राम उसनूं बुलाया उहदा दुख दूर नहीं सी होना, तू तीन वारी क्यों अखवाया। असी तेरे नाल अज तो कोई बोल चाल नहीं रखनी। तां माता लोई चरणा ते डिग पई, स्वामी कंड ना करो, आप करवत्र लै के आरा लै के मेरा तन चीर दिओ, लेकिन अपने प्यारे दी पिठ ये बर्दाश्त नहीं। तां कबीर जी ने लोई जी नूं खिमा कर दिता, जदों चरणा ते डिगी खिमा कर दिता ते आख्या लोई चंगा जो तीन वारा तू उसनूं राम दा नाम जपाया ता पहली वरा राम दा नाम उस दे जपया, उस दे जितने पिछले जन्मां दे कीते पाप सन ओ कटे गए, ते जदों दूजी वरां तू राम अखाया ते जिहड़ा ओ तन ओदा कौड़ी सी ओ नवा निरोआ हो गया, ते तीजी वरां जदों तू उसनू राम दा नाम जपाया ता उस वास्ते दरगाह दे बूए खुल गए। साथ संगत बोलो श्री वाहेगुरु। ऐसा है प्रभु दा नाम, कोई जप के ता वेखे। साहब जी कहंदे ने हर हर नाम औखत मुख देवै काटे जम की फंदा। ऐसे मेरे गुरु गोबिंद ने मेरे मुख दे विचकार परमेश्वर दा जदों नाम मिठा पाया उत्थे मेरे तन दे भी दुख दूर हो गए ते जमा दी फाई तो भी मैं मुक्त हो गया। मेरा बैद गुरु गोविंदा, मेरा बैद गुरु गोविंदा,
मेरा बैद गुरु गोविंदा, मेरा बैद गुरु गोविंदा।
हर हर नाम औखद मुख देवै, हर हर नाम औखद मुख देवै काटे जम की फंदा, काटे जम की फंदा। मेरा बैद गुरु गोविंदा, मेरा बैद गुरु गोविंदा,
गुरु गोविंद।